aikomattani ja suunnittelemattani tulin puhuneeksi niin paljon siitä yöstä, joka siinä lankemuksessa levisi yli maailmaa. Ajatukset johtuivat siihen siitä yöstä, jossa Sakarja ensimmäisen näkymänsä näki. Niin silloin katselimme myöskin sitä lankeemusta, joka siihen yöhön vei. Ja sanomme, että silloin lankeemuksessa ihminen, jonka Jumala teki eläväksi olennoksi, eläväksi sieluksi, niin kuin meidän Raamattumme sanoo, hänessä kuoli se sisäisin synnin takia. Ainahan sitä jää sitä tärkeintä sanomatta, ja niin jäi tässäkin asiassa. Eräs minun mielestäni hyvin tärkeä asia sanomatta. Eikös niin ole kirjoitettu, että lihan sielu, siis lihan elämä, on veressä. Ja olen monta kertaa sen asian edessä ollut ja ajatellut, mitä se oikein tarkoittaa, että Raamattu sanoo, että lihan sielu on veressä. Veri on annettu alttarille ja verestä on meidät lunastettu. On eräs kirja, en nyt tällä hetkellä muista edes sitä, kuka sen on kustantanut. Enkä muista tekijän nimeä. Muistan vain sen, että tekijä on etevä kuuluisa lääkäri. Kirjan nimi on Verenkemia. Kuka on lukenut? Niin siinä tämä lääkäri sanoo, että silloin kun Jumala puhalsi sen ihmisen kuvan, josta me eilen puhuimme, Sieraniin, elävän hengen, silloin siihen ruumiiseen tuli elämä. Veri. Veri alkoi virrata siinä kuolleessa olemuksessa. Ja siihen veren Jumala kätki ihmisen elämä. Se elämä, jonka Jumala on meille antanut, se on iankaikkinen. Ja tämä elämä kuoli, kun ihminen syntiin lankeessa. Muistaakseni, mulla on tullut aivan näinä päivinä nämä vanhat sortit niin kankeeksi, että minä en mielelläni paljon selaile edes tätä Raamattua tällä hetkellä. Mutta apostolien tekojen 17. luvussa, siinä apostoli Paavalin kuuluvassa puheessa, Paavali sanoo, tämän käännöksen mukaan kuuluu asia, että koko Jumala on antanut koko ihmisluvun lähteä yhdestä ainoasta, tarkoittaen yhdestä ainoasta ihmisestä. Mutta vanha suomalainen Raamattu ja monet muut käännökset sanovat toisella tavalla. Jumala on antanut koko ihmisluvun lähteä yhdestä verestä. Ja kun veri saastui, Aadamin veri saastui, niin silloin kaikki koko Aadamin jälkeläisten veri saastui. Kuolema tuli siihen, mihin Jumala pani elämän. Ja jotta elämä tulisi tähän kuolleeseen olemukseen, ei tarvita mitään sen vähempää kuin kokonainen uusi luominen. Jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Hän on saanut takaisin sen iankaikkisuuden, jonka Jumala on pannut meihin. Ja meidän sielumme, meidän elämämme on veressä. Ei koskaan puhuta Eevan verestä. Ja kun ihmissuvun lankeemuksesta puhutaan, ei milloinkaan sanota, että kaikki kuolivat Eevassa. Paavali tosin sanoi, että ei Aadamia petetty, vaan Eeva petettiin ja joutui lankeemukseen. Mutta kun tulee kysymys hänen jälkeläisistään ja siitä, mistä synti tuli maailmaan, niin Paavali sanoi, että kaikki kuolivat Aadamissa. Ja tässä on myöskin salaisuus siihen, että Jeesus syntyi neitseestä, naisesta. Kaikki kuolimme Aadamissa siinä ensimmäisessä esi-isässä. Kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa, toisessa kanta-isässä, ihmissuvun isässä. No niin, tämä jäi minulta eilen sanomatta ja minusta se on hyvin ihana. Että se meidän saastunut vere, se puhdistetaan. Toisin sanoen se sielu, se elämä, joka meihin on tullut luomisessa, se puhdistetaan Jeesuksen Kristuksen veressä. Meillä on uusi veri. Ja nyt on se ihmeellinen heimo, se uusi kansa. Me puhuimme eilen niistä Jumalan puista puutarhassa, kun hän kansoja hoitaa. Ja kaikkien näiden kansojen joukossa on kaksi erikoista. Vanhan testamentin Israel, Abrahamin jälkeläiset. Mutta ne ovat kuitenkin yhtä. Tosin luonnollinen Israel, se kanto, josta Vesa puhkesi, Jeesus Kristus. Se kanto, sekin on herännyt elämään uudestaan, siis luonnollisena. Ei ole yhtään ainoata kansaa maailmassa, joka on 2000 vuotta ollut maan päällä, ilman omaa maata, ilman minkään valtakunnan kansalaisuutta, todellista kansalaisuutta, sellaista, joka takaisi turvaa. Ei ole yhtään ainoata kansaa, kuollutta kansaa, joka on noussut tällaisesta kuolemasta. Siellä ne pysyvät ihan kaikisesti, eikä milloinkaan enää nähdä sumerilaisia, eikä niitä vanhoja kansoja, joita nyt löydetään toinen toisensa perästä, kun arkeologit kaivavat tämän maan pintaa ja löytävät sieltä kulttuurin toisensa perästä ja näiden vanhojen ikivanhoja aikoja sitten kuolleiden ja olemattomien kansojen. Eilen olisin kertoa siitä, kuinka meidän historiaopettaja ei tietänyt heettiläisistä yhtään mitään, ennen kuin arkeologit pääsivät niin pitkälle, että ne kaivoivat sen vanhan heettiläisen kulttuurin sieltä maan sisästä. Tämä kirja kyllä tiesi. Ja tässä kirjassa on sellainenkin ihmeellinen asia, että kun Jumala näki ihmisen pahuuden niin suureksi maan päällä, että häneltä toivo loppui, että tuosta ei enää mitään tule, ja hän päätti hukuttaa vedenpaisumuksella koko silloisen maailman, niin sitä ennen, kun vedenpaisumus tuli, ensimmäisen Mooseksen kirjan 10. luku siitä kertoo, hän pani maailman kansat kirjoihinsa. Ajatelkaa mikä arvo. Ne jäivät harhailemaan silloin niiden harhakuviensa perässä ja niiden elämä kantoi sitä hedelmää, mitä epäjumalan palvelut voi tuottaa. Ja hän erotti siitä kansamaailmasta yhden aivan. Teerahin suvun. Ja sitten siitä perheestä ja suvusta yhden vanhan lapsettoman miehen, Abrahamin. Ja hänestä, tästä ainoasta, jonka Jumala suurella vaivalla sai pidetyksi hengellisesti hengissä. Me muistamme, kuinka lakkaamaton taistelu kävi Israelista ja Israelin profeettojenkin koko toiminnassa, sitä alituista epäjumalan palvelusta vastaan. No on merkillistä, kuinka ihmisluonto on siihen taipuvainen. Ja vaikka Israelille oli annettu, niin kuin Paavali sanoi, että heidän on isät ja heidän on temppelit ja heidän on lait ja profeetat ja kaikki liitot ja lupaukset, niin tämä kansa lakkaamatta poikkesi epäjumalan palvelukseen. Se kutkutti tätä inhimillistä, lihallista, syntistä luontoa, kaikki se, mitä epäjumalan palvelus tarjoaa. Sehän on synnin palvelu. Mutta Jumala suuressa armossansa näiden profeettojensa kautta, joita hän aina herätti, kun kansa oikein syvälle vajosi, aina tuli uusi profeetta. Ja kaikki nämä otettiin vastaan, nämä todelliset profeetat. Niin kuin Jeesus sanoi, Jerusalem, sinä, joka tapaat profeetat, ja kivillä surmaat ne, jotka olen luoksesi lähettänyt. Ja kuitenkin jäännös oli aina jäljellä. Elia valittaa, että ei ole ketään jäljellä. Minä olen yksi. Ja kuitenkin jäännös oli silloin. Ja sen jäännöksen keskellä voi kyllä se pikkunen oli se todellisten Jumalan kansan uskollisten joukko silloinkin, kun Jeesus Kristus syntyi. Ei temppeli tiennyt yhtään mitään, mitä tapahtui. Ei koskaan ennen, sitä ennen, ole niin ahkerasti Israelissa tutkittu Raamattua. Ne kirjanoppineet, ne viisaat miehet, oli siellä hurstaitakin joukossa. Ei ne ole milloinkaan tutkineet sitä ennen profeettoja ja profeettojen ennustuksia siitä, mitä tulella on. Ja ne laskivat aikaa nimenomaan Danielin kirjasta. Ja tulivat aivan oikeaan tulokseen. Nyt on aika täyttynyt. Nyt Messias tulee. Ja kun Messias tuli ja tuotiin ensi kerran temppeliin, pienenä köyhänä lapsena, köyhissä vaatteissa, ei ollut Marialla varmasti silkkipukua päällä, ei mitään hienouksia. Joosef oli tavallinen työmies. He kantoivat sen pienen pojan temppeliin. Temppelissä meno jatkui täydessä rauhassa. Eikä milloinkaan ollut temppelissä niin puhdasta menoa ollut kuin silloin. Koko Israel oli puhdistettu niin, ettei missään, ei ainoallakaan vuorella, ei yhdessäkään lehdossa ollut epäjumalan kuvaa eikä epäjumalan alttaria. Eikä silloin enää tapahtunut sitä, mitä tapahtui ennen Baabelin vankeutta. Profeetta Jeremiankin aikana, Jeremia siitä puhui, että yöllä, kun oli kaunis kultamo ja tähti taivas, niin Jerusalemin talojen katoilla paloi pienet liekit. Mitä se oli? Siellä uhrattiin taivaan kuningattarelle Aseralle. Ja tehtiin niitä tähtikakkosia, semmoisia tähden nimisiä kakkuja, joita tehtiin taivaan kuningattarelle. Mutta ei sitten enää, kun palattiin Baabelista. Epäjumalat ja epäjumalien alttarit olivat kemiallisesti pois. Ei niitä enää ollut. Ja kaikki meno temppelissä oli täysin sääntöjen mukaista. Tehtiin aivan niin kuin Jumala oli käskenyt. Mutta kun temppelin Herra tuotiin ensi kertaa isänsä huoneeseen, ei temppeli sitä huomannut. Kukas huomasi? Vanha Simeon, jossa oli pyhä henki. Ei ole pyhä henki, oli sanonut, että sinä kuoli ennen kuin näit Messiaan tulo. Ja sinä päivänä, jona Messias tuli ja asetettiin lain mukaan Jumalan eteen, niin kuin kaikki Israelin esikoispojat, asetettiin ja hänen edestänsä uhrattiin myöskin lunastusuhra. Hän täytti lait. Ei vain sanota, että hän täytti lain, vaan hän täytti lait. Ensimmäinen lain täyttämys Jeesuksen elämässä oli se, että hän täytti roomalaiset lait. Ja sinne hänen nimensä kirjoitettiin Joosefin ja Marian nimen alle. Rooman veroluetteloihin ja henkikirjoihin. Hänestä tuli Rooman alamainen. Ja sitten hän täytti kaikki oman kansansa, myöskin yhteiskunnalliset lait. Ja kun hän tuli, hän täytti täydellisesti Jumalan lain meidän kaikkien puolesta. Hän täytti lain. Tämä kerran tuli minulle niin suureksi asiaksi. Sydämessäni soi vain sana, minä raivat ansaitsin, sinä iskut sait. Rikkomukseen horjahdin, sinä täytit lait, kaikki lait. Ja se merkitsee meille vapautta kaikista laista. Laki on täytetty. Ja kuitenkin vaikka oli näin puhdasta, hengellisesti puhdasta, niin temppelissä kuin muussakin menossa, epäjumalat olivat poissa. Ja Israel saattoi aivan hyvin, juutalaiset saattoivat kerskata siitä, että kaikki se, mistä, minkä takia jouduttiin Baabelin vankeuteen, sitä ei enää ole. Mutta Jeesusta ei tunnettu. Vanha Simeon tuli. Me muistamme sen ihanan kertomus. Ja sitten siellä oli toinen vanha, 84-vuotias Hanna. Ei niillä paljon arvoa ollut, ei temppelissä eikä muualla. Mutta näille Jumala ilmoitti, että nyt Messias tuli. Aika on täytetty ja hän on tullut. Entäs sitten, kun hän aikaisemmin jo ennen tätä, hän oli silloin ne 10 vuorokaudet täyttänyt, jotka laki määräsi. Ainakin ne, kenties vähän enemmänkin kuin se vähimmäismäärä oli. Niin siellä Betlehemin keto. Messias, Jumalan poika, parkaisi ensimmäisen parkaisunsa, niin kuin jokainen meistä on parkaissut, kun ilma on alkanut sinä keuhkoon mennä. Sinä hetkenä siellä oli ulkona kerolla paimenia. Taivaallinen lähetti ja taivaallinen sotajoukkoja ilmoittaa heille. Teille on syntynyt vapahtaja Kristus Herra tänä yöllä. Ja tämä on teillä merkkinä. Te löydätte lapsen. Mistä? Jostakin linnasta korkealta ei, vaan kapaloituna seinässä. Betlehem ei ollut mikään iso paikka. Eikä ilma ollut sellainen, että se vaati ehdottomasti viemään kaikki lampaat ja karjan kaikkeensa niin talvellakaan. Jos se sitten talvi olikaan edes, sitäkään emme me tiedä, vaikka me olemme jostakin syystä pantu se sinne jouluun, se Jeesuksen syntymäpäivä. Ei sitä kukaan tiedä. Ei sitä ole, eikä se meidän ole tarpeeksi. Oli tarpeeksi alhaisia, sitä jäännöstä. Ja ne menivät ja löysivät lapsen sieltä seinästä. Löysivät Marian ja Joosefin, ne pienet. Ja palasivat ensimmäisestä joulujumalan palveluksesta iloiten ja riemuiten takaisin arkiseen työhön. Ei maailma häntä tuntanut, kun hän tänne tuli. Ja kun me nyt tutkimme kirjoituksia, ja monet laskevat aikoja ja hetkiä ja vuosia ja merkkejä. Ei sitä tiedä, kuinka paljon niistä meidänkään aikana oikein menee. Olen monta kertaa ajatellut sitä pettymystä, mikä tuli varmasti hyvin monelle. Siitä, millä tavalla Israelin nykyinen valtakunta syntyi. Eikö se niin ollut? Ainakin minulla oli. Ja minulla oli opetettu ja valistettu sillä tavalla. Ja myöskin Israelin ne ortodoksit ovat yhä vieläkin sitä samaa mieltä. Eivätkä ensikään tunnustakaan tätä nykyistä valtakuntaa. Sillä käsitys oli, ja sekin oli mukaan Raamatusta saatu täällä kristikunnassakin, että Jumala yliluonnollisella tavalla johdattaa kääntyneen Israelin takaisin. Onks teille muilla semmoinen käsitys ollut ja semmoista opetusta opetettu? Niin minulla on. Että sitten vasta se tapahtui. Ja siihen asti Israelin juutalaisten orjuus kaikissa maissa jatkuu. Kuinka toisin se kävi. Kaikki kaavat meni sekaisin. Mutta siihen aikaan, oikeastaan vähän ennen kuin Israelin valtio syntyi 48. Kuuntelin radiossa kerran radiosaarnaa. En viitsi sanoa, kuka saarnas, kyllä te kaikki sen nimen tunnette. Ja hän sanoi varmasti, että ikinä ei Israelin valtakunta edes synny. Ei sitä tulekaan enää. Sen saamat lupaukset ovat kumotut. Siellä se nyt on, te Israel. Ja Jumala teki työn niin kuin hän tahtoi. Ei niin kuin me ihmiset luulimme. Ja minun mielestäni, minun näkemykseni mukaan, ei pääasia ole se, että meillä on ihan kartatkin, että tuossa paikassa tapahtuu tämä ja tuossa paikassa tämä. Tuossa paikassa on ylösotto ja tuossa on se ja se. Aivan kartalta näytetään. Kuulkaa niin. Miksi mä nyt sanon itseni sitten, sanonko jumalattomaksi vai epäuskoiseksi vai mitään. Mutta tuota ikinä, se ei ole minua viehättänyt eikä kiinnostanut. Koko Raamatun sana alusta loppuun asti ei ole meillä sitä varten, että me olemme uteliaisuutta täytä kysymässä, missäs nyt mennään. On eräs minulle hyvin rakas ystävä, hurskas ystävä, eräs papin rouva nyt leski. Tapaamme hyvin harvoin nykyään, mutta joka kerta kun sattui, että me jossakin tapaamme, viimeksi tänä kesänä hän oli Turussa ja soitti meille. Hän kysyi ensimmäiseksi, että Martta, missä kohdassa nyt mennään? No sitten minä tiedän. Jumala on antanut meille sanansa sitä varten, että me valvomme. Että me pidämme huolta siitä, että Jeesuksen Kristuksen armo ja Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus on meillä todellisuutena ja elävänä ja oikeana. Ja silloin me voimme valvoa niin kauan kuin tätä yötä kestää täällä maailmassa. Ja saamme nähdä, että tässä täällä tämän yön pimeydessä tänäkin päivänä ratsastaa se mies punaisen ruskealla hevosella, sillä verenpärisellä hevosella. Ja hän, tässä jatketaan tässä ensimmäisen Sakarian kirjan 8. luvussa. Että hän seisahtui myrttien keskelle laaksoon. Hän tuli. Mistä Jeesus silloin tuli? Takana oli risti, takana oli hauta, takana oli ylösnousemus. Takana oli myöskin helluntai. Ja helluntaipäivänä hän istutti sen oman myrttinsä tänne maailmaan. Silloin syntyi seurakunta. Vanhan liiton seurakunnasta oli Vesa noussut Jeesus Kristus ja Jeesuksen Kristuksen kätten kautta tuli sen perillinen tämä myrttilaakso. Ja tämä verenkarvaisella, niin kuin vanhassa käännöksessä sanotaan, ratsulla ratsastava mies seisattui siihen. Mitä se merkitsee? Se oli oleva hänen asemapaikkansa tässä maailmassa. Se keskus, josta käsin hän jatkaa työtänsä maailmassa. Hän seisattui siihen. Olen monta kertaa ajatellut, että kuinka ihana asia on, että hän seisattui siihen. Olen siitä täällä kirjoittanut, että siihen hän seisattuu. Se on hänen asemapaikkansa maan päällä. Tämä ristin ruhtinas. Ja sitten kerrotaan jatkoa. Hän on sen hallituspaikkansa, sen asemapaikkansa ottanut myrttien keskelle alas laaksoon. Niin sitten sanotaan, että hänen jäljessänsä oli punaisen ruskeita ja punaisia ja valkeita hevosia. Sakaria katselee ihmeessään ja sanoo, että niin minä kysyin, mitäs nämä ovat, Herra. Ja sitten enkeli, joka puhutteli minua, vastasi minulle, minä näytän sinulle, mitä nämä ovat. Enkeli, joka puhutteli minua. Tässä on siis mies, joka ratsasti sillä punaisen ruskealla hevosella. Messias, Jeesus Kristus itse. Ja tämä enkeli, joka tässä nyt ensi kerran esiintyy, hän oli muu enkeli, joka selitti tälle nuorelle Sakarialle näitä näkymiä. Ja kun Sakaria kysyi, että mitä nämä ovat, niin tämä enkeli sanoi, että minä näytän sinulle. Mitäs hän sitten näytti? Ja mies, joka seisoi myrttien keskellä, lausui ja sanoi, nämä ovat ne, jotka Herra on lähettänyt maata kuljeksimaan. Mitä se enkeli siis näytti? Messiasta, Kristusta. Mies, joka seisoi myrttien, seisattui myrttien keskellä. Ja sitten hän näkee ne tämän ristin miehen ruhtinaan jäljessä tulevat joukot. Ja hän sanoi, että mies, enkeli näytti hänelle, siinä on se, joka sinulle vastaa. Siis Messias itse vastasi. Lausui ja sanoi, nämä ovat ne, jotka Herra on lähettänyt maata vakoilemaan, kuljeksimaan. Tässä tulee taas eri henkilö, Herra. Siis Jumala itse, Herra Sebaot, taivaallinen Isä. Hän on lähettänyt ne, jotka kulkivat tämän ristin ruhtinaan jäljissä. Jos nyt sitten kysymme, että että mitä Herra lähettää? Mitä Herra Sebaot, kaikkivaltias, lähettää? Niin meidän Raamattumme antaa selvän vastauksen. Mitä hän lähettää? Mitä Jumala lähettää? Sana vastaa. Hän lähettää kaiken, mitä maan päällä tapahtuu. Sillä eikö lähde korkeimman tuksta paha ja hyvä? Valitusvirsiin 3:38. Eikö hän sano, minä olen Herra eikä toista ole. Minä, joka luon onnettomuuden. Minä, joka teen kaiken tämän. Jesaja 45:6-7. Näyttää kaiken, mitä maailmassa tapahtuu. Mitä se sanoo meille? Sitä, että kaikki valta ja voima on Jumalan käsissä. Meidän Jumalamme käsissä. Ja kaikki nämä erilaiset voimat, jotka hän lähettää, ne ovat hänen hallinnassaan. Ei ole mitään hänen kättensä ulottumattomissa, hänen voimansa ulkopuolella. Ja nämä kaikki erilaiset henkivirtaukset ja voimat ja muodot, mitä tässä maailmassa kuljeksii, ne lähtevät ja saavat lähteä joko Jumalan käskystä tai sallimuksesta. Ja sillä tavalla hän lähettää kaiken. Hänen käskystään tai sallimuksesta. On paljon sellaista, mitä tapahtuu. Vaikka sanotaan, että Herra lähettää sekä pahan että hyvän. Kaiken. On paljon sellaista, mitä hän ei tahdo. Ei hän tahdo pahaa, mutta hänen sallimuksestaan lähtee paljon pahaa maailmaa. Me tiedämme sen, ei sitä tarvitse selittää. Paha hallitsee. Johannes apostoli sanoo kirjeessään, että koko maailma on paha vallassa. Ja kuitenkin pahakin on Jumalan vallassa. Uskonnonopettajani Turussa aikoinaan, Karlo Rietrikki Kares, rakasti sanoa, että saatanakin on Jumalan saatana. Se luulee olevansa vapaa ja tekevänsä mitä tahtoo, tappelevansa häntä vastaan, mutta se on sittenkin Jumalan palvelija, orja. Ei mitään muuta. No sitten me saatamme kysyä, että minkäs tähden Jumala sitten antaa sen hallita ja vallita ja riehua. Koska Jumalan tarkoitus on sellainen ihmeellinen, että koko maailma, kaikki mitä tapahtuu, kaikki mitä on, ihmiset ja eläimet ja kaikki mitä tässä maailmassa on, lopulta vapaaehtoisesti taipuu hänen valtansa alle. Niin että taivas ja maa, koko avaruus, kaikki veisaa yksimielisesti ja vapaasti Jumalan ylistystä. On sitten se ihmeellinen asia, jota minä en suinkaan väitä ymmärtävän, en vähän. On siinä, kun hän lähetti Jeesuksen Kristuksen tänne maailmaan. Sen ruhtinaan, joka seisottui sinne sen myrttilehtonsa keskelle, sen mitättömän, josta me tänäkin päivänä taidettiin lukea, se ei monta viisasta, ei voimakasta, ei rikasta, ei mahtavaa ole. Niitä pieniä ja mitättömiä ja heikkoja vai? Hän lähetti tämän ristiruhtinaan tänne, tätä valtaansa, haltuunsa ottamaan. Hän antoi ensiksi oman poikansa, Jeesuksen Kristuksen, hänet, joka seisoo meidän keskellä, seurakunnan keskellä. Ja tästä seurakunnasta käsin ojentaa valtikkansa maan ääriin asti. Jumala lähetti hänet tänne, niin rakasti meitä, että antoi ainokaisen poikansa. Ja sitten, että hänen on hallittava hänelle, Jeesukselle annettiin, kun hän täältä lähti voittamaan. Ja tässä on yksi asia, jonka haluaisin painaa joka ainoan mieleen. Että ei missään, ei taivaassa, ei maassa eikä helvetissä ole yhtään muuta, jota Raamattu kutsuisi voittajaksi, joka on voittaja kuin Jeesus Kristus. Jeesus Kristus on ainoa voittaja. Ja sen tähden Jeesus Kristus on se, joka on lähtenyt täytettyään työnsä täällä maan päällä, lunastettuaan meidät. Lähti voittajana voittoja saamaan. Nyt moni ajattelee, että se ilmestyskirjan valkoinen ratsu, joka ammoisista ajoista asti on kristikunnassa käsitetty evankeliumin ratsuksi, Jeesuksen Kristuksen ratsuksi. Nyt siitä väännetään antikristuksen ratsu. Lähteekös antikristus voittajana voittoja saamaan, kun se tulee? Ei, kyllä se lähtee tappiolle joutuneena tappioita saamaan. Ja siihen asti, että niin antikristukset kuin kaikki muutkin vapaaehtoisesti tunnustavat Jumalan kaikki vallan, niin kauan näitä ristinruhtinaan seurueeseen kuuluvia ja hänen jäljessään siinä näyssä ratsastavia eri nimisiä ja pahoja ja hyviä henkivoimia ja muita täällä maan päällä nähdään. Siihen asti, että Jeesus Kristus on voittajana voittoja saanut, niin että kaikki on alistettu hänen allensa. Että Jeesus Kristus saa täydellisen voiton niin, että jokainen kieli tunnustaa, ei pakosta. Sillä meitä ei vaadita pakosta tekemään mitään, vaan vapaaehtoisesti tunnustaa, että Jeesus Kristus on Herra. Oikeassa mielessä tätä tunnustusta ei koskaan voi kukaan antaa muuten kuin pyhässä hengessä, sen apostoli sanoo. Se merkitsee, joka vapaaehtoisesti kumartuu Jeesuksen Kristuksen jalkojen eteen ja sanoo, Herra, minä olen sinun, hallitse sinä minua. Ja Jeesuksen Kristuksen on hallittava siihen asti, että koko maailma ja myöskin pimeyden vallat vapaaehtoisesti tunnustavat, sinä olet voittanut. Ja sen tähden siinä on salaisuus siihen, että Jumalan sallimuksesta ne taistelun voimat, jotka taistelevat tuolla yläilmoissa, saatana on ilmavallan hallitsija, ja siellä yläilmoissa, nimittäin henkimaailmassa, voitetaan tai tappioita kärsitään kaikissa asioissa, missä taistellaan täällä maassa. Ja tähän päivään asti, huolimatta siitä, että Kolkatalla käärmeen pää rikki muserrettiin, saatana ei ole tunnustanut tulleensa voitelluksi. Yhä se yrittää, vaikka murskatuin päin. Ja siihen asti, että myös saatana sanoo, Kristus, sinä olet voittanut, sinä olet voittanut. Mitä kaikkea tästä voidaan johtopäätöksiä vetää, se ei kuulu minulle. Eikä se kuulu meille kellekään. Mutta tiedämme, että tulee hetki, jolloin Jeesuksen Kristuksen jalkojen juuressa makaa kaikki. Ja kaikkialta ja kaikista suista kuuluu tunnustus, Jeesus Kristus on Herra. Ja sitten tulee se merkille. Että kun kaikki on alistettu hänen jalkojensa alle, on itse poikakin alistuva sen alle, joka on alistanut kaiken hänen allensa. Minä en tätä asiaa käsitä, enkä pyydä siitä kenellekään mitään sanoa, mutta että tulee tällainen, se on jotakin niin ihmeellistä, niin merkillistä. Jumala on oleva. Kaikki kaikessa. Sitä kohti me olemme menossa. Sitä autuasta aikaa kohti. Jolloin Jumala on oleva kaikki kaikessa. Se on päämäärä.
taistelu käy, ja se on kova taistelu. Mutta ristiruhtinas seisoo myrttilehtonsa keskellä. Hänen käsissään on valta ja voima. Hänen päässään on kaksi kruunua. Niistä puhutaan myöhemmin Sakarjan kirjassa. Ja kun kaikki lähtee Jumalan käskystä tai sallimuksesta, moneen kirjavat henkivoimat ja virtaukset, jotka panevat kehittymisen ja tapahtumisen pyörät liikkeelle maan päällä ja toteuttavat joko tahtoen tai tahtomattaan jumalalliset suunnitelmat ihmiskunnan historiassa. Emme osaa näiden kuljeksijoiden luonnetta yksityiskohtaisesti eritellä. Emme niitä jokaista nimeltä kutsua, sillä niiden tehtävät ovat maailmanlaajuiset ja ulottuvat aikakaudesta toiseen, kunnes kaikki on täytetty. Ja meille riittääkin, kun hän tietää, kun tiedämme niiden kaikkien, niin hyvien kuin pahojenkin, niin evankeliumin sanansaattajan kuin sodan verisen miekan kantajankin, nöyrästi sijoittuvan omalle paikalle ristin ruhtinaan saatossa ja tottelevan hänen valtikkansa viittausta. Niiden on niin tehtävä, oli kunkin ratsun oma luonne ja tahto ja aikomus mikä tahansa, sillä vain Kristus hallitsee. Hän päästää irti mitä tahtoo, sitoo mitä tahtoo, ja kumpaakin tehdessään hän katsoo myrttilehtonsa seurakuntansa parasta, sen puhtautta, sen kasvua, kypsymistä ja lopullista voittoa. Hänen toimestaan kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumala rakastavat niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Äsken kuunnellessani Maija-siskon esitys. Ja hän puhui pelosta ja siitä, että kaikki ihmiset pelkäävät. Emme me voi kieltää sitä, että kyllä me pelon tunnemme. Toinen enemmän, toinen vähemmän. Mutta mikä ääretön armo on se, että meidän ei tarvitse huolehtia kuin tästä hetkestä. Nämä esittää niin. Ja sitten kun nykyään, kun koko ilmapiiri on täynnä uhkaa, kun sanomalehden ottaa käteensä, se on täynnä asioita, jotka synnyttävät pelkoa. Ja kuinka kovasti saatana tahtoo ajaa pelon myöskin Jumalan lapsiin. Entäs sitten, kun tulevat ne vainon ajat tännekin, ja ne tulevat, sanotaan, varmasti tulevat. Ja sitten tulee se hirvittävä hysteerinen pelko, jonka alaiseksi on joutunut nyt näinä aikoina eräs minulle hyvin tuttu nuori uskovainen ihminen. Hän on niin kovan pelon vallassa. Hän luki jonkun kirjan, jossa kerrottiin kaikenlaisista kauhuista. Ja hän sitten vihdoin viimein, kun sai suunsa auki ja kertoi tästä, että hän oli monta kuukautta sisäisesti aivan kankeana pelosta. Ja hänellä oli vain silminensä edessä ne kirutuskammiot. Että hän ajatteli, että kun ampuisivat suoraan, mutta ne kirutuskammiot. Kukapa meistä ei kauhistuisi, kun me luemme esimerkiksi naapurivaltakunnan uskovaisten kärsimyksistä tai kiinalaisten tai kaikkialla, missä vainot nyt ovat. Mutta että kun meillä ei tarvitse, ja me sitten tunnemme sen oman voimattomuutemme. Ja me huudamme, olen itse sitä tehnyt. Herra, anna voimaa, anna enemmän voimaa. Ja olen monta kertaa aivan kerjäämällä kerjännyt Jumalalta, että anna minulle voimaa niin paljon, että minä tunnen sen nyt jo. Että kauhean hetken tullessa minun ei tarvitse pelätä. Mutta Herran henki kai on sanonut, että ole hiljaa. Et sinä nyt tarvitse marttyyrin voimaa. Että se voima riittää sinun nykyisen tilasi. Eikä Jumala anna rahaa etukäteen. Että pankaa mieleen, että ei meidän tarvitse kärsiä marttyyrin kuoleman pelkoa ennen kuin se eteen tulee. Ja tänään mä muistin useitakin semmoisia tapauksia, jolloin olen joutunut täällä Suomessa vaaroihin. Kerran tapahtui, asuimme Jyväskylässä ja minä olin yksin kotona Jyväskylän maaseurakunnan, asuimme siellä semmoisessa kunnan talossa, missä ne apulaispapit asui siihen aikaan. Ja hyvin yksinäinen paikka se oli. Ja sitten olin yksin ilta pimeällä kotona ja tuli hyvin julman näköinen mies sisälle. Ja tiedättekö, minä koin yhden asian, että en ole ikinä maailmassa kohdannut yhtään ainoata pahantekijää, sillä se oli pahantekijä. Semmoisella rauhalla ja pelottomuudella ja rohkeudella kuin silloin. Että voi sanoa, että olin kuin viilipytty. Ja rupesin puhumaan sen miehen kanssa. Ja se mies sanoi sitten jopa minulle, että eihän nykyään enää ihmisen tarvitse pahantekijää pelätä, että tehdään, otetaan kiinni vaikka kuinka monesta valtakunnasta. Mä sanoin, että mitä se sitten enää sitä hyödyttää, jolle te olette paha tehnyt. Mutta että se, että meillä on turva nyt, ukko lähti pois. Ja muista muitakin sellaisia tapauksia. En minä mikään rohkea ihminen ole, kaukana siitä. Mutta olen huomannut, että kun tulee semmoinen tilanne, jossa kaiken luonnon mukaan luulisi ihmisen pelkäävän, niin Jumala ottaa sen pois.
Joo.
Että odotetaan vaan rauhassa sitä, mitä Jumala tekee, mitä hän meitä antaa. Hyvä ja paha tulee Jumalan suusta. Hän tietää sen kaiken. Ja hän muistaa meitä ja hän muistaa meidät tomuksi. Emmekä me muuta olekaan. Ja tomunsa hän itse korjaa. On ihana asia, että meillä on tällainen ristinruhtinas. Ja että hän ja hänen järjestään jo olevat joukot ovat kaikki valtiaan ihan kaikkisen taivaallisen isän käsissä. Ja hän ne hoitaa ja hän meidät lävitse kaikesta siitä vie. Sitten Sakaria kertoi edelleen, kun mies, joka seisoi myrttien keskellä, vastasi hänelle. Se enkeli vain näytti, katsopas, tuolla on mies, joka vastaa sinulle ja osaa vastata ja tietää, mitä kaikki on ja miten kaikki tapahtuu. Ja sitten tämä Herran enkeli, joka tässä kohdassa taas on Messias. Herran enkeli. Niin, ne olivat Herran enkelin edessä. Siis Messiaan edessä ne kuljeksijat, ne maan kuljeksijat, jotka Herra on lähettänyt maata kuljeksimaan. Tässä tulee varmasti jokaisen mieleen se, kun Jobin kirjassa kerrotaan, että kuinka sinne tuli nämä tällaiset maan kuljeksijat Jumalan eteen tekemään tiliä siitä, mitä he olivat nähneet ja mitä he olivat tehneet maan päällä. Ja tässä kerrotaan, kuinka ne kuljeksijat, ne erilaiset kirjavat, kaikki ratsut ja henkivoimat tulivat sinne myrttileiron ruhtinaan eteen tekemään tiliä matkoistaan. Ja heillä oli ihmeellinen sanoma. Niin ne vastasivat Herran enkelille, joka seisoi myrttien keskellä, ja sanoivat, me olemme kuljeksineet maata ja katso, koko maa on alallansa ja rauhassa. ihmeellisen sanoman ne toivat. Ja olisi luullut, että siihen olisi oltu tyytyväisiä. Mutta mitä tapahtui? Ja Herran enkeli lausui ja sanoi, siis Messias lausui ja sanoi, Herra Sebaot, kaikki valtias, taivaallinen Isä, kuinka kauan sinä viipyt, etkä armahda Jerusalemia ja Juudan kaupunkeja, joille olet ollut vihainen nämä 70 vuotta? Eikö se ole merkillinen vastaus? Olisi luullut, että Messias olisi sanonut, että hyvä on, jatkukoon näin. Tapahtukoon ja olkoon maailman tilanne jatkuvasti näin. Mutta itse Messias, Jeesus Kristus, rauhan ruhtinas, rukoili sen rauhan rikki. Hän ei hyväksynyt sitä rauhaa. Me tiedämme, sillä on oma nimensäkin tällä rauhalla. Se on se kuuluisa Rooman rauha. Se latinan kielellä tunnettu sana Pax Romana, Rooman rauha. Rooman rauha vallitsi. Ja Jeesus Kristus, rauhan ruhtinas, itse alkoi rukoilla rikki sitä rauhaa. Kuulkaa, Euroopassa oli rauha. 40 vuotta Euroopan kansat eivät tapelleet keskenään. Vallitsi rauha. Sitten se yhtäkkiä loppui. Miksi? Kristus rukoili sen rikki. Minkä tähden? Herran kansa oli vankina sen rauhan alla. Niin oli silloin 70 vuoden aikana. Siellä oli Israel vankina Baabelin maassa. Ahdistettuna omassa maassa. Se ei ollut oikeata rauhaa, se ei ollut Jumalan rauhaa. Se oli miekalla palloitettu tehty. Ja miekalla sitä ylläpidettiin, ne Rooman kuuluisat rautaiset legioonat, jotka rautaisin anturoin polkivat allensa kaikki muut kansat. Vallitsi maailman rauha. Sen täytyy mennä rikki, sillä Jumalan kansa oli vankina sen keskellä. Ja niin oli myöskin nyt sen 40 Euroopan rauhan aikana. Israel, Juudan kansa, Jumalan kansa ja myöskin tämä Uuden liiton Myrttilaakson, Kristuksen uskolliset. Mutta nimenomaan tämä kansa, jota Jumala varjeli ja suojeli kuin silmä teräänsä, ettei se päässyt hukkumaan. Se oli tällä kertaa hukkumaisillaan Euroopan rauha. No me sen tiedämme. Saksan juutalaiset olivat suurin piirtein kaikki sitä mieltä, että pyyhitään pois päältämme tämä juutalaisuuden häpeä. Meidän on hyvä olla. Euroopassa vallitsee rauha. Meitä kunnioitetaan. Me pääsemme korkeille paikoille. Me olemme niitä etevimpiä saksalaisia, mitä koko Euroopassa on. Ja me tahdomme päästä pois juutalaisten häpeästä. Kyllä se juutalaisten häpeä oli suuri. Kun eräs juutalaisten merkkimies, Mendelssohn, lähti nuorena poikana Berliiniä kohti saadakseen enemmän oppia kuin mitä hän saattoi saada omassa pienessä synnyn kaupungissa. Hän jalkaisin taapertaa sen pitkän matkan, sillä hän ei ollut rikkaita juutalaisia. Sitten hän tulee Berliinin portille. Hänessä on juutalaisen leima, sillä juutalainen kyllä tunnettiin. Hänet palautettiin takaisin. Tästä portista ei juutalainen mene. Juutalaisen portti on tuolla toisella puolella, mene kaupungin ympäri. Väsynyt poikaparka lähtee taivaltamaan. Ja tulee semmoinen portti vastaan, jossa oli ainoastaan juutalaisille ja eläimille. Ja sinä päivänä se on vieläkin jäljellä. On portinvartijan päiväkirja. Leimattu se päivä, jona hän tuli Berliiniin. Ja siinä oli, että niin ja niin monta, tästä portista on tänä päivänä kulkenut niin ja niin monta sikaa ja yksi juutalainen. Ja niin tuli tämä kuuluisa mies, myöhemmin kuuluisa mies Berliiniin. Ja juutalaiset päättivät, että nyt kun meille on koittanut vihdoinkin näin hyvä aika, Nobel-palkintojakin putoili vain hyvin tiheään heidän tiedemiehilleen ja muille taiteilijoille. Pyyhitään pois tämä juutalaisuuden häpeä. Ja niin he menivät ja kastattivat itsensä. Ottivat saksalaiset nimet, sekä ristimän nimet että sukunimet. Kasvattivat lapsensa täydellisesti saksalaisen kulttuurin mukaan. Me olemme saksalaisia, emme juutalaisia. Mutta Jumalan poika rikkoi sen rauhan. Juutalaiset ei saaneet, eivät ne saaneet kuolla Venäjän pogromeihin. Eivät ne saaneet kuolla mihinkään vainoihin. Aina Jumala sanoi tähän asti eikä edemmin. Ja nyt kun tämä kaikkein suurin vaara oli tällä kaikkein sivistyneimmällä juutalaisten joukolla. Nyt Jumala lähetti Hitlerin. Ja niin juutalainen, joka oli pyrkinyt pesemään pois päältänsä juutalaisuuden häpeä, joutui sinne Hitlerin vainoihin ja kaasukammioihin ja etsittiin isät ja äidit ja äitien äidit ja isoisät ja isoäidit niin pitkälti kuin kirjoja riitti. Kaikille sama kohtalo. Eikä meillekään Jumalan lapsille, kun meille tulee liian hyvä olla tässä maailmassa. Yhdysvaltojen juutalaisilla taitaa nyt olla se sama vaara. En minä tiedä, mutta ajattelen, että ainakin Yhdysvaltain julkisilla on hyvä olla. Mutta tiedämme, että jos niin on, että sekin juutalainen kansanosa alkaa vaipua tähän hautaan, niin kyllä se rikki menee. Jumala ei anna kansansa hävitä muiden kansojen joukkoon. Se on erillään asua kansa. Ja se säilyy siihen asti, että Jumala on